tam, ka Latvija, kļuvusi par seksa lielvalsti, varētu piekrist tikai tādā gadījumā, ja pie prostitūcijas pieskaita citu pērkamības paveidu – korupciju. Jo ar ko tie, kas pārdod savu miesu, ir sliktāki par tiem, kas tirgojas ar rietekmi un savām valsts amata pilnvarām? Ar ko Čaka ielas ir nožēlojamākas, piemēram, par pērkamiem tiesnešiem un deputātiem? Vai ceļu policistiem, kuri agresīviem šoferiem vai dzērājiem pie stūres par naudu pasludina brīvlaišanu? Sauksim lietas īstajos vārdos. Korupcija ir varas prostitūcija.